Lelakone Para Rasul bab 16.
Paulus uga rawuh ing Derbe lan Listra. Ing kono ana murid jenenge Timotius, ibune wong Yahudi kang wis dadi pracaya, dene bapakne wong Yunani. Timotius iku wis kaseksenan becike dening para sadulur tunggal pracaya ing Listra lan ing Ikonium. Karsane Paulus iku dadi kantine ing lampah. Paulus banjur dawuh supaya Timotius ditetaki marga saka anane wong Yahudi kang padha ana ing wilayah kono. Awit wong kabeh padha sumurup yen bapakne iku wong Yunani. Sajrone ndelajahi kutha-kutha iku, Paulus lan Silas padha masrahake putusane para rasul lan para pinituwa ing Yerusalem kalawan piweling supaya diestokake. Marga saka mangkono, pasamuan-pasamuan padha kasantosake pracayane lan saya suwe saya wuwuh cacahe. Tindake nglangkungi tanah Frigia lan tanah Galatia. Amarga dipambengi dening Roh Suci nggelarake Injil ana ing provinsi Asia. Sarawuhe ing Misia banjur padha ngangkah lumebet ing Bitinia, nanging Roh Yesus ora marengake. Bareng wis nglangkungi Misia, banjur tekan Troas. Bengine Paulus mirsa tetinggalan. Ana wong Makedonia ngadeg lan matur marang panjenengane.
Panjenengan kula aturi nyabrang mriki, saha mitulungi kula sadaya.
Bareng Paulus wis mirsa tetinggalan mau, aku kabeh banjur padha ngarah mangkat menyang Makedonia. Awit marga saka anane tetinggalan mau, aku padha namtokake yen Allah wis nimbali kita kakarsake ngelarake Injil marang wong-wong ing kono. Aku banjur padha mangkat nunggang prau saka Troas, terus ngener samutrake lan esuke nuli menyang Neapolis. Saka ing kono banjur padha menyang Filipi, kutha kawitan ing wilayah Makedonia, kalebu kutha koloni Roma. Aku padha nginep ana ing kutha kono sawetara dina. Nalika dina sabat, aku padha menyang sanjabaning kapurane kutha. Lumaku urut pinggir kali, banjur meranggulih papan pangibadahe wong Yahudi kang manut pangiraku ana ing kono. Sawise linggih, aku nuli padha rembukan karo wong-wong wadon kang padha ngumpul ana ing kono. Ing antarane wong wadon panunggalane jenenge Lydia melu ngrungokake. Wong mau dadi bakul kain wungu, pinangkane saka Tiatira, wong kang bekti ing Allah. Atine wis binuka dening Gusti. Mulane nggatekake marang apa kang kapangandikaake dening Paulus. Sawise kabaptis sabrayate kabeh, banjur matur mangkini.
Menawi panjenengan sampun sami manggalih, bilih kula saestu pitados dhateng Gusti. Sumangga sami kula aturi rawuh. Soho nyari ing griya kula.
Mongko banget panyuwune nganti aku kabeh padha nuruti. Ing sawijining dina nalika aku padha menyang papan pangibadahe iku, aku padha meranguli batur wadon kang dadi juru tenung kang jalari para bendarane oleh kauntungan akeh. Iku ngetotake Paulus lan aku kabeh kalawan alok-alok ujare.
Wong-wong iku abdine Allah kang maha luhur. Kang martakake dalaning karahayon marang kowe kabeh.
Kang mangkono iku ditindakake nganti pirang-pirang dino. Ananging bareng Paulus wis ora tahan maneh marang anane gangguan mau, nuli minger sarta dawuh marang roh iku.
Atas asmani Yesus Kristus, dawuhku marang kowe, metuo saka wong wadon iki.
Sanalika iku uga roh mau iya banjur metu. Bareng para bendarane wong wadon mau weruh yen pangarep-arepe oleh kauntungan wis ilang, banjur padha nangkep Paulus lan Silas, padha diglandang menyang pasar kaaturake marang pamarintah. Sawise padha diajokake ing ngarsane para panggedene kutha kuno, nuli padha matur.
Tiang menika sami damel ributing negari kita ngriki, amargi sami tiang Yahudi sarta sami mulangaken adat tata cara ingkang boten kenging kita tampi utawi kita lampai. Awit kita menika tiang Roma.
Ana dene wong akeh ia podo melu nglawan marang Paulus lan Silas. Poro panggedening kuto mau banjur dawuh mlejeti pangagemane sarto ngebuki. Sawuse digebaki bola bali, banjur podo dijeblosake ing pakunjaran. Panggedine pakunjaran didhawuhi njogo kanthi ketat. Sarehne mangkono perintahe, mulane sakarune nuli dilebokake ing kamar pakunjaran kang ana ing tengah dhewe. Sarto podo kablok sikile. Watoro wayah tengah wengi, Paulus lan Silas podo ndedonga kalawan ngidungake pamuji marang Allah. Dene wong hukuman liyane podo ngrungokake. Dumadakan banjur ana lindu gedhe. Pondasine pakunjaran nganti horek. Lan sanalika iku uga lawang-lawange podo mengo. Lan rantene wong kabeh podo ucul. Panggedene pakunjaran gragapan tangi. Lan bareng weruh lawange pakunjaran podo mengo. Banjur ngunus pedang arep nglalu. Awit ngira yen wong-wong hukuman wus podo mlayu. Nanging Paulus tumuli nyuanten suro. Pangandikane,
sampun nyilakani badan piyambak, awit kulo sadoyo taksih wonten ing ngriki.
Panggedene pakunjaran dawuh nggawa obor lan lumayu mlebu. Apa dene nuli sumungkem ana ing ngarsane Paulus lan Silas kalawan gumeter. Tumuli podo diirit metu karo matur.
Duh para sedherek ingkang kula hormati, menapa ingkang kedah kula lampahi supados wilujeng?
Banjur dingandikani,
kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Temah panjenengan badhe wilujeng. Panjenengan dalah brayat panjenengan.
Banjur diwartani pangandikane pangeran. Samono uga wong saisine omahe kabeh. Ing wektu iku uga sakarone padha diresiki tatune. Sarta ing bengi iku uga panggedine pakunjaran mau dalah keluargane padha kabaptis. Sakarone banjur diderekake menyang omahe lan padha disegah. Panggedine pakunjaran mau banget bungai, dine awake dhewe lan brayate wis padha dadi pracaya marang Allah. Esuke para panggedening kutha banjur utusan para bawahane nglantarake dawuh marang panggedene pakunjaran mangkene. Wong loro iku padha luwarana. Panggedene pakunjaran banjur nerusake dawuh mau marang Paulus. Ature,
para pengagenging kita sampun paring dawuh supados panjenengan sami kaluwaran. Awit saking menika, panjenengan sami kula aturi medal lan tindak kanthi wilujeng.
Nanging Paulus banjur paring pangandika marang wong-wong mau.
Kula sami tiang Roma dipun gebagi wontening sangajengipun tiang kathah tanpa dipun adili. Lajeng kalebetaken ing pakunjaran. Sakmenika kula sami badhe kaluaran sideman mboten kenging mekaten menika. Para pengageng menika supados rawuh piyambak ngirit kula medal.
Para bawaan mau banjur ngaturake bab iku marang para panggedening kutha. Bareng padha mireng yen Paulus lan Silas iku wong Roma, temahan padha ajrih. Banjur padha rawuh nyuwun pangapura. Sakarune tumuli kairit medal sarta diaturi nilar kutha kuno. Lan banjur padha nilar pakunjaran lan tindak menyang omahe Lydia. Manggi para sadulur tunggal pracaya ing kuno. Sarto sawise paring panglipur, sakarone banjur podo tindak.